Raske gravide, som går over termin, ja, de ved ikke præcis, hvad de siger ja til, når deres fødsel den bliver sat i gang. Det mener to jordmødre, som har gennemgået hospitalernes pjæser med information til de gravide. Og de her pjæser, de er mildest talt mangelfulde. Faktisk så mangelfulde, at jordmødrene de kalder det for misinformation. I dag der taler vi med en af de to jordmødre bag stikprøven, og så skal du også høre fra en jordmor, som har mærket konsekvenserne ved at gå mod strømmen og give kvinderne en mere korrekt information. Hvert år der bliver tusindvis af kvinder sat i gang med lægemidlet Angusta. Og Angusta det har som alt andet medicin nogle bivirkninger, det er klart. Men de bivirkninger er hospitalerne langt fra gode nok til at oplyse om. Og det er problematisk, mener vores næste gæst. Sammen med en kollega, der har hun gennemgået det skriftlige materiale, som hospitalerne har gjort tilgængeligt for kvinderne. Og hun er ikke imponeret. Hun rejste faktisk den samme kritik i 2016, og selvom der er forbedring af spore, ja, så er der lang vej til, at kvinderne får den information, siger hun, som de skal have.
Helt generelt så lever de ikke op til at levere fyldestgørende information, hvis kvinder skal have en mulighed for at tage stilling til, at man ønsker en behandling. Og det er i det her tilfælde igangsættelse af fødsel. Man kunne godt have forventet, at når man nu havde den her kritik i 16, at man havde gjort sig umage med at give en fyldestgørende information. Og der kan vi altså sige klart nej, det får man altså stadigvæk ikke.
Står det lige slemt til på alle sygehusene?
Altså på de her 11 stikprøver, der er der faktisk et af sygehusene, der angiver en fuld bivirkningsprofil. Men ellers så er der nogle ret gennemgående mangler på de fleste af sygehusene.
Hvis vi så zoomer ind på de alvorlige bivirkninger, så er der den kategori, der hedder meget almindelige blandt de alvorlige bivirkninger, hvor mindst 10% eller flere kan risikere rent faktisk at få dem. Og det er f.eks. blødning på mere end 500 ml, eller risiko for grønt fostervand. På hvor mange danske sygehus bliver kvinderne skriftligt oplyst om de her to risici?
Jamen, de her 11 pjæser, vi har lavet stikprøve på, der er der to, der korrekt angiver, at mere end 10% kan opleve en blødning efter fødslen. Men den ene af de to skriver et eller andet sted i deres pjæse, at der ikke, med understregninger, ikke er nogen øget risiko for blødning. Så de modsiger sig selv. Og så er der et tredje sted, hvor de angiver, at blødning er sjældent. Og det er jo sådan set decideret forkert. Resten af pjæserne nævner det overhovedet ikke. Og så med hensyn til det her med, at det er grønt fostervand, der er kun én pjæse, der også angiver, at man kan have grønt fostervand, men de uddyber ikke, hvad det betyder. Og resten nævner det ikke.
Hvorfor er det vigtigt, at kvinderne får lige netop den information om de her to risici?
Jamen generelt for alle risici her, der er det, sundhedsloven er jo sådan set ganske tydelig, at forud for behandlinger, så skal man give sin informerede samtykke på et informeret grundlag. Og i det her informerede grundlag er det helt klokkeklart, at der skal opgives oplysninger om virkninger og bivirkninger af den her behandling. Og der skal også oplyses, om der er andre behandlingsmuligheder, eller hvad vil konsekvensen af at sige nej tak være. Og det, der så også er lidt interessant, det er, at det er sådan, generelt, at man pænt pakker det ind, når man skriver nogle af de her bivirkninger, som ikke er helt så rare, at man pakker dem ind. Så der kunne for eksempel sagtens stå, jamen der er en risiko for kvalme, opkast, blødning og feber. Hvor det er sådan set ikke udspecificeres, hvad betyder det her blødning, at hvad betyder det for din fødsel. Så man får ikke særlig dyb information, selvom at der er en oplyst, at man kan bløde.
Kan du prøve at forklare, hvor alvorlige de her bivirkninger er, så man forstår, hvorfor de er kategoriseret, som de er?
Jamen altså, blødning efter fødslen, det kan godt gå hen og blive sådan en lidt alvorlig omgang, særligt hvis man bløder meget, men når man bløder over 500 ml, så begynder man faktisk at iværksætte behandling. Det vil sige, at man begynder at kalde ekstra personale på stuen, man begynder at stå og holde på livmoderen, man begynder at give noget mere medicin, og den her sådan, stille og rolige stund med barnet, den bliver nok noget anderledes. Så derfor er det jo ret væsentligt, at man ved, at en blødning også har nogen, indbefatter noget. Hvad angår grønt fostervand, så er det et tegn på, at barnet kan blive stresset af behandlingen. Og det er jo ret rart for kvinden at vide, at hun siger ja tak til den behandling, der kan stresse barnet.
Udover de meget almindelige bivirkninger, så er der også dem, der hedder almindelige bivirkninger. Vi er stadigvæk i kategorien af de alvorlige. Og det er for eksempel sådan noget som ændret hjertelyd og V-storm. Ud fra jeres fund, så kan vi se, at der er et enkelt hospital, som rent faktisk oplyser, at, at barnet kan risikere en ændret hjertelyd. Og så er der 6 hospitaler, som oplyser om risikoen for V-storm hos mor. Er de her tal tilfredsstillende?
Jamen, de her tal er jo slet ikke tilfredsstillende. Det er jo sådan decideret misvisende. Og der taler vi igen om nogle påvirkninger, der sådan potentielt kan være alvorlige for mor og barn. Endelig hjertelyd, det kan være en indikator på, at barnet er stresset af behandlingen eller presset af behandlingen. Og V-storm, det kan gå hen og blive en potentiel ret alvorlig komplikation, som kan give barnet iltmangel. Men der er også, dykker man lidt mere ned i det, så er de 6, der faktisk nævner noget om V-storm, så er det kun en af dem, der angiver det her korrekte 1-10%. De andre, de nævner, at det findes, men så pakker de ordene ind i som en lille eller en meget lille risiko for, at du får for mange V'er. Og så er der også en lidt gennemgående træk, at hvis man beskriver noget, der kan være alvorligt, så skynder man sig at komme med sådan en sætning bagefter for at berolige, hvor man siger, så vist om de sådan bliver adresseret med, men det er noget, vi kan behandle, eller vi holder godt øje med dig.
Men er det ikke rigtigt?
Jo, det er det jo langt hen ad vejen, bortset fra, at vi sender jo kvinder hjem med de her præparater, så vi kan jo ikke altid behandle dem, og vi holder heller ikke altid øje med dem.
Hvor er det så, at det er blevet ringere, end det var, da I lavede det her i 2016?
Mange pjæserne er blevet webbaseret nu, og det gør sådan, at det faktisk kan gå hen og blive lidt af en jungle med mange små informationer, som er meget kortfattede, med risiko for, at både informationen bliver for overfladisk, men nogle gange også, at man faktisk ikke får fat i alle de sider, der skal til for at få en fyldestgørende information. Jamen, jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at vi tæller 2024, og det her har været diskuteret mange gange før, at det er stadigvæk så grælt til. Og jeg tænker på en måde, at vi måske burde lave et paradigmeskift her, hvor man sådan i udgangspunkt næsten smider alle pjæserne væk, og så prøver at starte forfra og have et mere patientorienteret perspektiv, så man sørger for, at alle de nødvendige informationer kom, både om virkninger og bivirkninger, og muligheden for at vælge noget andet.
Mener du, de her pjæser er så dårlige, at de er ubrugelige?
Altså, mange af dem har en karakter lidt af at være sådan en opskrift på, hvordan, når man bliver sat i gang, hvordan gør man det så, og hvor tit skal man tage pillerne. Men de kan ikke bruges som et kvalificeret bud på en eller anden form for et informationsmateriale forud for, at man kan tage en beslutning. Og det er slet ikke heller, når man undlader vigtige bivirkninger.
Betyder det, at kvinderne rent faktisk ikke ved, hvad de siger ja til?
Ja, det gør det jo sådan set, fordi de får ikke de rette informationer forud for at give et informeret samtykke. Så ja.
Men hospitalerne vil formentlig sige her, at de supplerer mundtligt med de informationer om bivirkninger, som de gravide skal have, når de bliver tilbudt og sat i gang. Er der så overhovedet et problem?
Ja, det kunne der stadig godt være. Altså det rigtige er, at informationen skal gives enten skriftligt eller mundtligt. Så det rigtige, man kan jo godt give en rigtig fyldestgørende information ude på sygehusene. Men forestil dig en situation, hvor du skal tage stilling til en igangsættelse. Det er ikke nogen akut situation, så du kan gå hjem og tænke over det bagefter. Og så er der en jordmor, der kommer med en lang liste af mulige virkninger og bivirkninger, mundtligt. Og du så sidder derhjemme bagefter og skal prøve at genskabe dig, hvad var det nu, der blev sagt, måske skal du diskutere det med en partner. Jamen, der er du nødt til at have et fyldestgørende skriftligt materiale. Så derfor kan jeg ikke rigtig se, hvorfor at det skriftlige og det mundtlige skulle være væsentligt forskellige, når det angår bivirkninger.
Mener du så, at sygehusene risikerer at være på kant med loven ved ikke at inkludere de her bivirkninger i deres skriftlige materiale, i pjæserne?
Man kan sige, at hvis det står i det skriftlige materiale, så ved vi i hvert fald, at det er noget information, de får. Men hvis det ikke står i det skriftlige, så skal man jo være fuldstændig 100% sikker på, at de får det mundtligt, og også på et niveau, hvor de forstår det. Og der kunne jeg da godt tænke mig så at spille stafetten den anden vej og sige, hvordan sikrer sygehusene så, at den her information kommer ud til kvinderne? Har man checklister, har man talepapirer ude i konsultationerne, eller hvordan gør man det her?
Men er det ikke også en sundhedsfaglig vurdering, om det er nødvendigt at skrive alle risici og bivirkninger ned? I for eksempel en pjece?
Altså, der kan godt være nogle sjældne, ikke alvorlige bivirkninger, man måske ikke behøver at skrive ned. Men det forudsætter, at kvinden har en mulighed for at få den viden et andet sted fra. Og normalt, når man går på apoteket og køber en pakke piller, så følger der en indlægsseddel ved, hvor man kan se alle bivirkninger. Men det får kvinderne ikke i det her tilfælde. De får udleveret nogle piller på et sygehus. Det vil sige, at de får ikke en indlægsseddel. Og derfor er vi nødt til at sørge for, at alle bivirkninger er skrevet ind i informationsmaterialet. Jeg tror ikke, der er nogen, der bevidst sætter sig ned og siger, vi vil ikke informere ordentligt. Men jeg tror, at vi har sådan en kultur i Danmark, hvor at man egentlig synes, det er mest bekvemt, hvis kvinderne de retter ind efter de anbefalinger, vi har.
Ja, det var min kollega Rassan Elna Kip, som har talt med underviser på jordmoruddannelsen Eva Rydal. Og for forståelsens skyld, så ridser jeg lige op, hvordan et forløb med det her middel, Angusta, det typisk ser ud. For når en kvinde i Danmark, hun når sin terminstatus, så starter et forløb, hvor man taler om, at hun er gået over tid. En kvinde er typisk gravid i 40 uger, og i Danmark vil vi gerne have, at kvinderne har født maks 2 uger efter deres termin, altså i uge 42. Så når en kvinde nærmer sig midten af uge 41, så får hun tilbudt de her Angusta-piller, som grundlæggende bidrager til at sætte fødslen i gang. Og det sker typisk i samarbejde med en jordmor eller en læge, hvor man taler om forløbet og bivirkninger. Og hvis alt går vel, ja, så starter fødslen efter 24 eller 48 timer. Det har ikke været muligt at få et eneste hospital til at stille op til et interview i dag. Vi har spurgt 10 forskellige, som med skiftende undskyldninger har takket nej til at være med i programmet. Flere af dem skriver dog til os, at det skriftlige materiale om angustapillerne, som kvinderne får, ja, det står ikke alene. Det bliver suppleret af en mundtlig overlevering. Nu skal vi høre fra endnu en kritisk jordemoder. Hende her hedder Amalie Henningsen, og hun har været på forskellige hospitaler. Og her har hun forsøgt at give kvinderne det, som hun selv mener er en mere korrekt og fyldestgørende information om bivirkningerne ved angustapillerne. Da jeg talte med hende, så startede jeg med at spørge, hvad er det, sygehusene gør forkert i dine øjne?
Jeg har ikke sådan oplevet nogen, der siger noget, der er decideret forkert. Jeg har bare oplevet, at man udlader at sige nogle bestemte ting, som gør, at der jo så på en eller anden måde tegner sig et andet billede af, hvad det er, man takker ja og nej til, fordi man ikke får alt den information, som man har krav på. Hvordan kan det være, at vi ved alt det her om den her behandling eller et eller andet, og vi ikke siger det til nogen?
Amalie, kan du ikke lige prøve at beskrive for både mig og lytterne, som jo ikke har været til sådan nogle samtaler her før, i hvert fald flere af os går ud fra ikke har været til sådan nogle samtaler. Hvordan foregik det helt konkret? Du sidder til en samtale med en person, som er højgravid.
Nu tager jeg fat i, hvad der ligesom sådan sker, hvis man er helt almindelig gravid, og der ligesom ikke er noget galt med hverken mor eller barn. For det er klart, at hvis man lige pludselig er syg, så er det jo et andet billede, der tegner sig af, at det kan være en rigtig god idé at få de her børn ud af morens mave. Ikke? Men der, hvor vi bruger angusta rigtig meget, og hvor det bliver problematisk, eller hvad kan man sige, det er jo der, hvor at vi har sund og raske gravide, som vi gerne vil give noget medicin. Det er i hvert fald rigtig vigtigt, når man er helt sund og rask, og man skal til at indtage noget medicin, så er det rigtig vigtigt, at man bliver informeret rigtig grundigt om, hvad er din risici, hvis det er nej til det her. I Danmark foregår det sådan, at man bliver indkaldt til en samtale, når man er på et bestemt tidspunkt i sin graviditet, og så bliver man informeret om, at nu er den danske anbefaling, at man får sat sin graviditet i gang, fordi vi gerne vil have, at sådan en graviditet er afsluttet, inden man når til 42.0, det vil sige 2 uger over termin, ikke? Så skal man jo så som fagperson leve op til sundhedslovens bestemmelser omkring det informerede samtykke. Det vil sige, at man skal informere om den behandling, vi gerne vil tilbyde. Så skal man også informere om de behandlingsalternativer, der er. Og det er så, at jeg i hvert fald tit har oplevet, at der er noget information, der ikke bliver givet. Og så skal man selvfølgelig informere om de bivirkninger og komplikationer, som kvinderne og familierne kan opleve, hvis de takker ja til den behandling, vi gerne vil tilbyde dem. Og der har jeg oplevet, lige siden jeg startede på jordemoderstudiet i 2015, at det er kritisabelt mangelfuldt i forhold til, hvad der står i sundhedslovens bestemmelser om det informerede samtykke, hvad der bliver sagt til de samtaler.
Så Amalie, prøv at gøre os lidt klogere. Hvad er det for nogle informationer, som ikke bliver givet, altså alvorlige bivirkninger, som ikke bliver givet til de gravide?
Det er næsten nemmere at sige, hvad der bliver sagt, faktisk. Så sørgeligt faktisk, det er. Det var meget sådan noget med, at vi anbefaler, at graviditeten bliver afsluttet 42.0, fordi at, ellers er der øget risiko for, at barnet dør ind i maven for dig. Det var ligesom det, der var budskabet. Hvad der så ikke blev sagt, det var, at den risiko er faktisk først markant forøget, når man når 42-0. Og der vil de fleste kvinder have født, altså det er 4% eller sådan noget, 4-6% af kvinder, der overhovedet går til 42-0. Så mange af de kvinder, vi sad og snakkede med, de vil jo aldrig opleve at gå derhen til, hvor den risiko er markant forøget. Og det var der bare ikke rigtig nogen, der sagde til dem. Det var bare så unuanceret. Alle nuancerne kom ikke rigtig med. Og så oplevede jeg heller ikke, at der blev lagt vægt på at fortælle de gravide, at hvis du ikke har lyst til at tage den her medicin, så er der jo det behandlingsalternativ, som er, at man kommer på fødegangen, så monitorerer man, hedder det. Det vil sige, at man overvåger mor og barn i de dage, hvor de går og venter på, at fødslen går i gang af sig selv. Jeg kan tælle det på én hånd, hvor mange gange jeg har hørt nogen sige det til familierne, og jeg tror, at de fleste af tilfældene har det simpelthen været på familiernes egen opfordring.
Og Amalie, hvis vi så nu prøver at zoome lidt ned på de her, zoome ind på de her angusta-piller, altså piller, ja, som bliver givet til gravide for at sætte en fødsel i gang. Mm. En stor del af det her emne her, som vi sætter fokus på, det handler jo om, hvorvidt der bliver givet tilstrækkelig information om de bivirkninger, som der som alt muligt andet medicin også kan være ved de her angusta piller. Oplevede du, at der under de her samtaler blev givet information til den gravide om, hvilke bivirkninger de her piller havde?
Hvis der blev spurgt ind til det, men nej, altså hvis vi holder fast i, at alle, som tilbyder en behandling, skal have de her ting at vide, så nej, det får de ikke.
Altså, medmindre man som gravid specifikt, og det oplevede du, spurgt ind til, er der nogle bivirkninger ved den her angustabehandling? Ja, så oplevede du egentlig, at der som udgangspunkt ikke blev, altså den information blev ikke givet fra sygehuset til den gravide.
Ja, og det er jo sådan lidt sjovt, ikke? Fordi så sidder man jo folder, altså mange får en folder, inden de skal til den her samtale, og kommer til samtalen og har læst en eller anden brochure, og i den står der jo nogle af bivirkningerne. Så det er jo meget spøjst for at forestille sig, hvilken gravid eller familie, der så kommer ind til en fagperson, siger, er der noget, I ikke har skrevet? Når man har lavet en folder, hvor der kun står en lille del af bivirkningerne, sådan noget med, at du kan få kvalme eller ondt i maven, eller hvad det er, du står inde med, mm, så er det jo meget få mennesker selvfølgelig, der kommer til en igangsættelse samtale, og så siger, er der noget, I ikke fortæller mig?
Hvad tænker du om det?
Det handler om lov. Det står i sundhedsloven. Det er meget, meget simpelt. Altså, der står, hvad for nogle informationer man skal have forud for et behandlingstilbud. Det blev ikke givet. Og så synes jeg også, at vi svigtede i forhold til at fortælle om de alvorlige bivirkninger, der kunne være.
Vi har jo ringet rundt til forskellige sygehuse for at få dem til at stille op til interview. Og der siger de, at selvom de alvorlige bivirkninger ved de her angustapiller ikke står nævnt i deres skriftlige materiale, det er også det, du fortæller os nu, jamen så sørger de for at altså nævne bivirkningerne ved en mundtlig samtale med den gravide. Har de ret i det?
Jeg synes, det er en meget, meget interessant udtalelse, fordi det stemmer bestemt overhovedet ikke overens med den virkelighed, jeg har været en del af. Men de må jo vide, at det bliver sagt til alle hver gang. Jeg kan ikke finde det i min virkelighed. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der sidder bevidst en eller anden ond jordmor eller en eller anden ond læge og siger det her, men der er en kultur, som bare ikke fungerer. Jeg undrer mig meget over, hvor de sygehuse, som I har talt med, hvor de ligesom har den viden fra. Det er jo ikke rigtigt det, der sker. Altså man kan også sige, når der kommer nogle gravide ud i den anden ende, og ikke anede, at den bivirkning, de har fået af medicinen, kunne tilskrives medicinen, så har de jo i hvert fald ikke fået det.
Men lad os sige, at der er nogen, der får det at vide mundtligt. Altså det, de skal vide i virkeligheden. Det kan være, at det bliver en lang samtale, men lad os sige, at der er tid til det. Er det tilstrækkeligt, mener du, kun at give de her informationer om bivirkninger mundtligt?
Altså man kan jo altid om det er en god eller en dårlig idé, men jeg forholder mig ret meget til i forhold til lovgivningen. Der er mundtligt informeret samtykke tilstrækkeligt, men så skal man jo sikre sig, at man skal være meget, meget sikker på, at der er 100% gennemførselsrate der, ikke? Hvor man kan sige, at det er måske en god idé at skrive det ned, så er man sikker på, at alle har fået den samme information.
Amalie, nu fortæller du jo her i interviewet, at de 9 måneder her, hvor du arbejdede med netop det her på sygehusene, jamen du oplevede, at pjæser, der blev givet til de gravide, de manglede tilstrækkelig information om bivirkninger af blandt andet den her angustabehandling. Du siger også, du oplevede, at der som udgangspunkt ved samtaler, der blev nogle af de her bivirkninger ikke bragt på banen af sygehuset selv, medmindre der blev specifikt spurgt ind til det.
Mm.
Kan du forstå, når man hører det, at det lyder som om, at der bliver misinformeret?
Ja.
Er det det, der sker?
Altså, jeg synes jo også, at manglende information er misinformation, fordi vægtskålen ændrer sig, så jeg vil sige, at det er misinformation. Det er klart, at hvis det eneste, man siger, er, at hvis ikke du tager det her medicin, så dør din baby, og man ikke hører noget som helst af alt det andet, altså at der faktisk også kan ske noget ved at tage medicinen, så er det jo misledning. Man får jo misledt folk i en retning, hvor de ikke har mulighed for at få den information, de skal have for at træffe et valg.
Forsøgte du at gøre noget ved det?
Men allerede som jordmorstuderende, der havde jeg sådan et forløb på en af de steder, jeg var, hvor at jeg skulle varetage de her igangsættelsessamtaler. Og så satte jeg mig simpelthen ned, fordi jeg fra studiet var blevet bekendt med, at der var så stort problem med det her med at informere de gravide. Og så satte jeg mig faktisk ned med sundhedsloven og læste den igennem, den paragraf om det informerede samtykke. Og så lavede jeg sådan en rigtig fin liste med alle de ting, som jeg rent lovmæssigt skulle informere om, og gik til min kontaktjordmor og sagde, mens vi laver de her igangsættelsessamtaler, så har jeg tænkt mig at gøre sådan og sådan. Og det blev meget nuanceret, og det var andet end bare, her er en behandling, vil du have den, eller vil du ikke have den?
Men på en eller anden måde, så gik du jo også lidt kontra på den praksis, du blev præsenteret for.
Det har altid betydet noget for mig, hvad der var i vores lovgivning. Det har altid betydet noget for mig, at det, jeg ligesom som jordmor havde sagt, jeg ville leve op til, det lever jeg op til. Og så må afdelingsledelsen og sygehusledelsen, de må sådan set synes, hvad de vil om det.
Men hvordan reagerede din ledelse?
Så havde jeg haft de der igangsættelsessamtaler i noget tid. Og så kom der en afdelingsjordmor på et tidspunkt og sagde til mig, at hun var lidt nysgerrig. Det var sådan hen over frokosten, at hun sådan bare lige henkastede sig. Hun var lidt nysgerrig på, hvad der egentlig foregik inde i de der samtaler, jeg havde med de gravide. Så var jeg sådan lidt, hvad mener du med det? Nå, men det var bare fordi, at hun havde sådan lagt lidt mærke til, at når de havde været inde og snakket med mig, så var de lidt mindre tilbøjelige til at sige ja til igangsættelse. Og jeg måske lige skulle overveje, om jeg ligesom sådan på en eller anden måde fik manipuleret dem. For jeg var jordmorstuderende, ikke? Jeg blev sådan helt paf. Altså, nej, altså, det tænker jeg da ikke.
Oplevede du simpelthen at få en reprimande her?
Altså, det kan man jo godt kalde det lidt, ikke?
Men Amalie, kan vi så ikke også sige, at der kan være en eller anden pointe i, at man som sygehuspersonale her forsøger at afholde noget information fra de gravide, for ikke at overbebyrde dem i en i forvejen ret hård situation?
Det synes jeg i mange andre tilfælde end lige med igangsættelserne, fordi der er især med de rutinemæssige igangsættelser. Der er jo ikke nogen, der er ved at dø. Vi taler jo ikke om, at en kvinde bløder helt vildt, og vi skal køre over på en operationsgang. Fordi der er alle, tror jeg, fuldstændig med på, at der redder vi altså liv, før vi sætter os ned og taler sammen. Men det er jo ikke det, vi taler om her. Vi taler om sunde og raske mennesker, som skal træffe en beslutning om, hvorvidt de vil indtage noget medicin eller ej. Og man bliver altså ikke hverken dummere eller mindre kompetent til at træffe en beslutning, fordi man har et baby inde i maven, og sundhedsloven gælder i øvrigt også stadigvæk. Vi kan ikke tilbageholde information af hensyn til den gravide. Det er jo totalt patriarkisk. Mm.
Og Amalie, vi vil jo gerne her på programmet have spurgt sygehusene, hvordan de sikrer, at jordmøderne giver de fyldestgørende informationer til alle, som skal igangsættes.
Altså, blev
du og dine kolleger vejledt i, hvordan I skulle holde de her samtaler, og hvad I skulle sige for at få det hele med?
Det korte svar er nej. Fordi jeg i virkeligheden så noget i praksis, som jeg synes ikke fungerede, og prøvede at gøre det bedre, så skulle jeg have at vide, at det var mig, der gjorde noget forkert. Der blev jeg da sådan lidt rystet over, at det var den tilgang, jeg blev mødt med.
Og derfor tænker jeg jo, har sygehusen en interesse i, at de gravide, som går over termin, siger ja til at blive sat i gang hurtigt?
Hvis jeg skal sige noget, så er det da ganske indlysende for mig, at det giver en meget, meget hurtigere patientflow i en afdeling, hvis de bare takker ja til de her piller, og så er ude af vagten igen. Den måde, jeg gjorde det på, det kræver da meget længere tid.
Det altså, lyder jo som om, Amalie, når du siger det, at sygehusene på en måde forsøger at presse de gravide til at sige ja til igangsættelse. Er det dit indtryk?
Det er mit indtryk, at det måske er det, der sker, men det er ikke, jeg vil helst ikke citeres for at sige, det er intentionen. Man må også nødt til at være lidt nysgerrig på, hvor mange der takker ja til den her behandling. Der er virkelig mange, der siger ja, ikke? Og det er jo lidt spøjst, fordi jeg tror, hvis du spurgte jordmøder, om de ville igangsættes, hvis der ikke var noget galt med deres barn eller dem, så tror jeg, at rigtig mange jordmøder ville sige nej tak. Også der sidder inde med informationerne og ved noget om det her. Vi vil takke nej til en behandling, som langt, langt største del. Altså jeg tror, det er over 90%, der siger ja, ikke? Det er jo skævt. Der er jo noget, vi ikke fortæller så.
Du siger, du vil ikke selv takke ja til den her behandling?
Nej, nej. Gudskyld. Nej. Hvis mit barn er sund og rask, og jeg er sund og rask, så ser jeg den angustapille som min indgang til en masse potentielle bivirkninger og komplikationer, som slet ikke var på tegnebrættet, før jeg begyndte den behandling.
Ja, sådan lød det fra jordmor Amalie Henningsen, som i dag er tilknyttet Syddansk Universitet. Ja, det har som sagt ikke været muligt at få hospitalerne til at stille op og fortælle, hvorfor deres pjecer ikke indeholder al den information, som kvinderne ifølge nogen bør have. Men fødselslærerne, som er samlet i organisationen DSOG og har sidste ord ude på sygehusene, ja, de vil til gengæld gerne stille op, og det er vi jo glade for. Derfor kan jeg nu sige velkommen til dig, Mette Vildshøj Fabricius.
Tak skal du have.
Mette, du har jo lyttet lidt med til udsendelsen her. Jeg skal lige sige, at du er cheflæge på gynækologisk obstetrisk afdeling på Sjællands Universitetshospital og næstformand her i DSOG, det er altså Dansk Selskab for Obstetrikere og Fødselslæger. Mette, din forhåndværende formand, Thomas Larsen, han sagde i 2016 sådan her til Weekendavisen, nu citerer jeg: "Det ser ud til, at der er rum for forbedring af den skriftlige information. Det vil jeg arbejde for fremover." Mette, nu er der jo gået 7 år, siden din tidligere formand sagde sådan her til Weekendavisen. Er den skriftlige information til de raske gravide, der skal sættes i gang, som den skal være?
Ja, altså, I har det jo med at tage nogle ret komplicerede emner op her i det her program.
Det er vi ikke bange for.
Så der er nogle ting, vi har brug for at uddybe, for jeg kan svare rigtig fyldestgørende på det her. Men det mener vi grundlæggende, at de fik faktisk et serviceeftersyn der i efter 2016, og rigtig mange hospitaler har en fin og fyldestgørende vejledning. Og den stemmer jo et overens med det forslag, vi har til en national skriftlig information.
Så du siger det, som det skal være. Jeg skal bare forstå, så de personer, vi lige har hørt fra, blandt andet en, der underviser på jordemoderuddannelsen, de er helt galt på den. De har ikke forstået det.
Altså, det, der bliver taget frem her, det er bivirkninger, som står på en indlægsseddel til et medicinsk præparat, som bliver brugt til forskellige ting.
Mm-hmm.
Og det mener vi er en stor forskel i forhold til beskrivelse af et behandlingsforløb med et helt bestemt formål her i gangsættelse af gravide, hvor vi har et rigtig gennemprøvet forløb, og vi har også rigtig fine danske undersøgelser, der viser, at der ikke er ret mange bivirkninger ved den her behandling.
Mm. Mette, jeg læser lige højt fra sundhedsloven. Den står jeg med her, jeg har printet den ud. Det er kapitel 5, specifikt paragraf 15. Der står: "Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke." Og så står der så, at ved informeret samtykke, så forstås i denne lov et samtykke, som er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side. Og det gælder blandt andet, står der, risiko for komplikationer og bivirkninger. Et fyldestgørende, altså et stykke information, skal der gives til en patient, før der kan gives et samtykke. Det står i sundhedsloven. Når vi nu har de her pjecer her, og vi har fået lavet en stikprøve, vi kan se, at det er langt fra alle bivirkninger, som er i de her hospitalspjæser, når det her angustamiddel det bliver givet. Så skal du forklare mig, hvordan overholder sygehusene dermed loven, når de giver alle bivirkninger i pjæserne?
Det her med, at de bivirkninger, der bliver nævnt, det er blandt andet nogle helt almindelige komplikationer, som vi ser ved fødsler, uanset om de er igangsat eller ikke igangsat med angusta. Så det er blandt andet blødning over 500 ml og grønt fostervand og den slags ting. Så det er jo rigtig vigtigt at give kvinderne en nuanceret information, som ikke er en overinformation, men er som den mest præcise, som vi kan give i forhold til den behandling, de skal igennem.
Men nu stopper jeg lige her med det, for du siger, at den mest præcise betyder det, at I skal vurdere, at sjældne bivirkninger, de skal slet ikke nævnes, fordi de er sjældne.
Sjældne bivirkninger skal nævnes, hvis vi synes, de er relevante, og hvis vi synes, at de er så alvorlige, så kvinderne også skal reagere på dem, selvfølgelig.
Hvornår er de relevante?
Altså for eksempel, hvis kvinderne får kraftige veer, mens de er derhjemme, så skal vi jo have dem til at reagere med det samme, så vi kan invitere dem indenfor på hospitalet.
Men her skal du igen forklare mig, fordi der er tale om... Jeg kan da forstå, at når det her angusta-lægemiddel det bliver givet til en gravid kvinde, som går over tid, jamen så får kvinden her pillerne i hånden. Hun får måske en lille pilleæske eller et eller andet. Men det er uden indlægsseddel. Det vil sige, at kvinden får ikke en seddel med hjem, hvor hun kan læse de samlede bivirkninger. Så der ved vi i hvert fald, der får man ikke det fulde billede. Så kan vi så se her, at på de pjecer, der bliver givet, ja, så er det langt fra alle sygehuse, som nævner de her bivirkninger. Det er faktisk kun Randers, som tilnærmelsesvis nævner noget nær de fleste af dem. Der skal jeg så igen nævne, at der står i sundhedsloven, at man skal have et informeret samtykke, der er givet på et fyldestgørende grundlag. Altså du skal simpelthen have fyldestgørende tilstrækkelig information om bivirkninger. Og der skal du igen forklare mig, hvordan kan man give det, når kvinden ikke får en indlægsseddel, og når der i pjecerne langt fra står alle bivirkningerne ved det her lægemiddel?
Men jeg bliver nødt til igen at nævne forskellen på, hvad bivirkninger er til et præparat, og så hvad en komplikation til en fødsel det er. Det er jo to forskellige ting. Vi kan ikke genkende den bivirkningsprofil, som der er i indlægssedlen ved de store danske undersøgelser, vi har, og den store erfaring, vi har med at bruge præparatet. Så derfor så mener vi ikke, at vi skal gennemgå samtlige ting, der kan foregå ved en fødsel, fordi det står i en indlægsseddel for at sikre et firmas juridiske rettigheder. De skal jo nævne det hele.
Mette, det du siger er, du mener i virkeligheden, at de bivirkninger, der står, man kan finde en indlægsseddel på Angusta, som jeg går ud fra er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, og måske også af EMA, det europæiske lægemiddelagentur. Du mener simpelthen, at det er dem, der er misvisende. At det simpelthen er forkert, at der står så mange bivirkninger.
Nå, vi har jo en dansk måde at bruge præparatet på, som er, vi har en dansk beskrivelse af, hvordan vi gør det, som er meget grundig, og den er godkendt af både Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen.
Ja, men hvis du forstår spørgsmålet, der er en række, nu skal jeg afbryde dig, fordi mit spørgsmål er, at der er en række bivirkninger, som står skrevet i indlægssedlen. Vi kan se en stikprøve, de bliver ikke nævnt. Og så skal jeg bare forstå, du siger, at dem nævner ikke, fordi I køber simpelthen ikke, at det er bivirkninger.
Vi kan ikke genkende dem, nej, fordi at det er jo en bred bivirkningsprofil til et præparat, som også bliver brugt til andre ting. Vi kan ikke genkende dem hos gravide. Vi kan genkende nogle af dem, og dem beskriver vi også, og vi forholder os til det samlede billede, sådan så at det er en sikker og god måde, vi gør det på.
Men Mette Fabricius, overholder I loven, når I selv vurderer, at de her bivirkninger, dem køber I ikke? Der står, at der skal gives et informeret samtykke på et fyldestgørende grundlag. Og så siger I, jamen I mener ikke, at de bivirkninger her, de er relevante. Overholder I loven der?
Ja, det gør vi. Det gør
hvordan
vi helt
det?
Sikkert. Vi skal ikke gennemgå samtlige bivirkninger til et præparat, som bliver brugt bredt.
Men det står i loven, at der skal gives et informeret samtykke til patienten. Det gælder blandt andet bivirkninger. Så siger du, det skal I ikke give.
Selvfølgelig skal vi det, men vi er jo også nødt til at bruge vores faglige dømmekraft og den faglige viden, vi har.
Står det i loven?
Det står i loven, at vi skal gennemgå alle omstændigheder omkring et behandlingsforløb, og det er det, vi gør.
Gennemgår I alle omstændigheder i et behandlingsforløb, når I vælger at sige, at der er visse bivirkninger, som står i en indlægsseddel, som I ikke vil informere de gravide om?
Ja, det mener vi helt bestemt, vi gør.
Hvordan gør I det? I siger, at I gennemgår alle omstændigheder, men der er visse bivirkninger, som I ikke nævner. Hænger de to ting sammen?
Det er fordi, vi er uenige om, hvad der er bivirkninger og hvad der er komplikationer her.
Hvilke dele af den her bivirkningsliste mener du så er i orden? Altså, der er flere bivirkninger her. Ændret hjertelyd, lav apgar, hyperstimulation, grønt, fostervand, blødning, kramper, styrtfødsel, ændret hjertelyd. Det er bivirkningsliste, jeg står og læser op fra. Mange af de her ting er jo ikke nævnt af sygehusene.
Det er en bivirkningsliste, ja, men det er også ting, der kan forekomme ved en fødsel, når man er på et hospital. Det er ikke ting, der forekommer derhjemme, når man er under den her indledende behandling med igangsættende angustapiller. Angusta bruger vi jo for at modne livmoderhalsen. Og når livmoderhalsen er modne, så fortsætter vi med igangsættelsen inde på hospital, hvor der er mulighed for fosterovervågning og hvor der er mulighed for behandling, hvis der skulle tilstøde komplikationer. Mm. Det er en meget stor forskel.
Så Mette Fabricius, kan du forstå, at når man hører det her, også efter at have hørt kritikken fra de to jordmødre, og du siger, at det ikke alle bivirkninger, I finder relevante at gennemgå og informere de her gravide om, at man sidder og tænker, at det lyder som om, I tilbageholder informationen?
Men det kan jeg godt høre, når du siger det på den måde. Vi kan jo omvendt sige, at det på en eller anden måde er lidt præg af en skræmmekampagne, det her. Fordi man skal jo også nuancere den information, som der er brug for i det enkelte tilfælde. Og det har man også lov til at bruge sin faglige dømmekraft.
Men Mette Fabricius, så må du jo være uenig i det, der står i sundhedsloven. For der står jo ikke noget om, at man skal nuancere bivirkninger, som kan forekomme sjældent, men som alligevel står nævnt i godkendelsen.
Ej, det er jeg ikke enig med dig i.
Men du siger jo, at man skal nuancere det, så siger jeg bare, at det står ikke rigtigt i loven. Der står, ingen behandling må indledes uden patientens informerede samtykke. Det skal forstås som et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information. Det vil sige, at man skal have al den information, som er mulig.
Det gør vi jo. det gør vi jo ud fra den vejledning, vi har, og ud fra den skriftlige kommunikation, vi har, og ud fra den mundtlige supplerende kommunikation, vi har med alle gravide, inden vi sender dem hjem med en igangsættelsesmetode.
Så Mette Vildshøj Fabricius, jeg hørte dig sige helt grundlæggende her til sidst, at det er i orden, at lige nu så får de gravide ikke information om alle bivirkningerne af angusta-medicin.
Det informationsniveau, vi har i Danmark i forbindelse med vores igangsættelsesprocedurer, det er helt i orden, og det opfylder også loven.
Det tager som et ja. Mette Vildshøj Fabricius, cheflæge på gynækologisk obstetrisk afdeling på Sjællands Universitetshospital. Du er også næstformand i Dansk Selskab for Obstetrikere og Fødselslæger. Tusind tak, fordi du kunne være med her i dag.
Selv tak.
Og bag det her indslag var Rassan El Nakib og Simon Renberg. Alexander Brøndum, han er produceren i dag, og mit navn, det er Niels Frederik Rikkers.